коллективлары һәм үз төркеме белән җырчы Айдар Галимов көтелә. Авыллардан алып килгән татар утарлары белән дә танышырга мөмкин булачак. Шунда ук янәшәдә төбәкнең төрле авылларда яшәүче оста шәл бәләүчеләрнең эшләреннән торган шәл күргәзмәсе дә урын алачак. Бәйрәмнең төп оештыручысы һәм иганәчесе булып Оренбург татар эшмәкәрләренең Әхмәтбай Хысаинов исемендәге оешмасы тора. Гадәттә сабанты үткәрүдә матди якның күп өлеше эшмәкәрләр өстенә төшә. Мәсәлән, 1989 елдан башлап Сабан туе һәр елны үткәрелеп килгән Бугырслан шәһәрендә әлеге елны да бәйрәм 72 эшмәкәрнең булышлыгы белән үтте. Бүгенге көндә ат чабышлары, волейбол өчен урыннар әзер, ут чыбыклары тартылган, баганалар утыртыла. Кунаклар өчен татар халкы ашларын Коргалының татар ашханасы кафесы белән Оренбургның Дала утлары рестораны тәкъдим итәчәк. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург. Азатлык